Më shumë se sa në çdo kohë tjetër të vitit, australianët të marrin ditë pushimi për shkak sëmundjeje para ose pas Australia Day fejs zyrtare. Afër 200.000 vet pritet që të mos paraqiten në punë të hënën më 25 janar. Ata do të thrasin në zyrat e punës dhe do të thonë se janë të sëmur. Kjo shtetit do i kushton 10 miliona dolar. Ne të ndalemi për në qast dhe mësojmë arsyet dhe se çfarë do të thotë kjo për ekonominë e shtetit. Monday-itis, në përkthim të lirë do të thotë një mosdashje për të shkuar në punë të hënën. Është një sëmundje, për disa e vërtete, për disa e imaginuar. Në çdo ditë, punët e caktuar nga hëna deri të premten, 3% e australianëve marrin ditë pushimi për shkak të sëmundjes. Por kjo përqindje çoroditet humb kuptimin përpara ndonjë feste zyrtare. Stephen Cartwright, nga dhoma australiane e tregtisë dhe biznesit, thot:
Logically, there is no reason why 5% of the population gets sick on a Monday between a weekend and a public holiday.
Logikisht nuk ka asnjë arsye pse 5% e punëtorëve sëmunden në ditët midis një feste publike dhe fundjavës dhe 3% kur nuk kemi festë publike, thot zoti Cartwright nga dhoma australiane e tregtisë dhe biznesit. Këtë hënë 180.000 vet do thrasin në vendet e punës për të raportuar se janë të sëmur. Kjo do i kushton vendit 62 milion dolar. Në rrugë, ne i pytëm disa kalimtarë se çfarë mendojnë kur një person thret të raporton tek punëdhënës si një ditë të rreme për sëmundje. Ata janë të mendimit se kjo tregon karakterin e tyre. Ti ndjekim disa mendime.
It's inconvenient for your boss, especially if you call them on the morning, because they've got to find someone else to work.
Like if it's on the day after Australia Day.
Është një gjë e papërshtatshme për shefin tuaj, veçanërisht nëse ju telefononi në mëngjes, atëherë shefi duhet të gjejë një zëvendësim. Nëse kjo ndodh një ditë pas festës zyrtare, ju thritni se jeni të sëmurë, kjo vetëm ndjej se reflekton se kush në të vërtetë jeni ju dhe qartësi tregon se është një sëmundje e dyshim, të thotë një qytetar tjetër. E qartë apo jo, këtu fjala e fundit i takon mjekut. Prova është në vërtetim me dokumentin mjekësor nga ana e mjekut se personi në fjalë është i sëmur. Shumë kompani kërkojnë vërtetime mjekësore në ditët para ose pas një fundjave ose periudhës së pushimeve. Kryetari i Shoqatës Mjekësore Australiane, Dr. Brian Morton, thotë se mjekët duhet të veprojnë me etikë.
You take the patient's word, but there has to be, you know, genuine symptoms and signs to justify.
Ju këto duhet t'i besoni fjalës së pacientit për të arsyetuar shkrimin e një certifikate mjekësore, pacienti duhet të rregojë shenja dhe simptoma të vërteta të sëmundjes. Sistemi ka nevojë për një ndryshim. Mjekësia nuk duhet të ndërhyjë në vendet e punës. Punëdhënësi duhet të negociojë me të punësuarin dhe të krijojë rregullat e tyre në raste të veçanta, thot mjeku. Shoqata e mjekëve australian beson se kostet e verifikimit të pushimit mjekësor të pacientëve nuk duhet të kryhet nga sistemi shëndetësor. Por Stephen Cartwright nga dhoma australiane e tregtisë dhe biznesit thotë se alternativa është një kosto rënuese për industrinë.
What you're essentially saying is in addition to the 13 public holidays, in addition to the 4 weeks of annual leave, we're actually going to give people another 2 weeks of holidays.
Ajo që ju në thelbë jeni duke thënë është se pas 13 ditëve pushimi për festa zyrtare dhe 4 javë pushimi vjetor, ne do i u japim edhe 2 javë pushimi dhe punëdhënësi do të paguaj për këtë. Ne duhet të pyesim veten për çfarë arsye në rend të parë erdhi deri te zbatimi i ligjit për pushim mjekësor. Arsye primare ishte që kur ndokush nuk është në gjendje për arsye mjekësore të punoj për 1 apo 2 javë, punëtori të mos humbas në pak, pra në këto periudha kur ju i jeni me të vërtet të sëmur, thotë zoti Cartwright nga dhoma australiane e tregtisë dhe biznesit. Ndërsa sot në kohën kur mbretërojnë mediat sociale, Facebooku, Instagrami e të tjera, ekspertët kanë një paralajmërim. Kur të raportoni në firmën tuaj se jeni të sëmur për ditë të caktuar, bëni këtë në ndërgjegjen dhe rrezikun tuaj, por mendoni dyherë para se të postoni në rrjetin tuaj social ndonjë fotografi. Kjo mund t'ju kushtoj shumë dhe që dita e pushimit të vazhdoj për një kohë të pacaktuar. Përndryshe, ja se çfarë qytetarët mendojnë në rrugë.
You don't want to work, don't get a job.
You gotta work, gotta do what you gotta do, I guess.
Pranas se ju nuk jeni të punës, as mos kërkoni punë. Pa punë nuk asgjë. Ju duhet të bëni atë çfarë duhet bërë, thonë qytetarët në rrugë. Kjo sigurisht përveç se nëse ju me të vërtetë jeni të smur.
Kam u thunë për me shkohesh me taku, me të thonë, a vjen në mund.
Por, të gjusë ndruar ka dhe nga ta të cilët kanë marrë ditë pushimi edhe të nënë edhe të martën. Kudo që të jeni, qëfa do që të bëni, urime dita e Australisë. Ta kalon një ditë sa më mirë. Gjitha ti kam vonë.